U svakom slučaju slom SSSR-a doneo je novu političku geografiju koja podsjeća na stanje pre prvi SV rata, a o čemu je Zapad sanjao u hladnom ratu sa mešavinom habzurške nostalgije i posle komunističke utopije. Danas je to realnost od baltičkih država do Slovenije. Ako se izuzme snaga EU i rascepkani Balkan, Evropa je krajem 20. veka postala nalik onoj iz 1914. Ima mišljenja da su procesu dezintegracije, koji je okončan tek 1980-ih, doprineli Titovi Staljinov trijumf 1945. Naime, dominantna pozicija ruskog elementa u SSSR-u i jedinstvo države bili bi mnogo bolje osigurani bez pripajanja zapadne Ukrajine i ponovnog uključenja baltičkih država u SSSR. Postoji slično mišljenje da bi Srbija bila jača da nije stvorena Jugoslavija. U oba slučaja stvaranja višenacionalnih država na delu je bila obnova stare habsburgske geografske i političke strukture, čime je menjena etnokulturna ravnoteža starih država. Nisu samo jugoslovenski i češki komunisti, nego i njihovi sovjetski drugovi podelili sudbinu Habsburga. Nije li Gorbačov, a ne Tito, bio posljednji Habsburgr? Sporluk. Ove hipotetičke rekonstrukcije zanemaruju snagu internacionalističkih ideologija s početka veka, komunizma i jugoslovenstva i ne manju moć pobedničkih sila 1918. koje su stvarale višenacionalne države kao vlastiti sanitarni kordon protiv omražene Austro-Ugarske i pretećeg boljševizma. 2.2.2. Spoljni činioci sloma. Marksistički naučnici također misle da se pad Berlinskog zida i implozija SSSR-a, simboli kraja socijalizma, ne mogu svesti na spoljne procese, ali ni na isključivo unutrašnje. Depe i Terborn drže da su činioci sloma u krajnjoj liniji bile burne promjene načina proizvodnje za koje je Marks predviđao da će biti nužni grobari kapitalizma. Etatističko-birokratski produkcioni odnosi jesu postali smetnja daljem razvoju proizvodnih snaga, tehnologije, nauke i ljudskih resursa, ali je to postalo presudno tek u sklopu izmenjenih odnosa svetskog kapitalizma. Uspon ekonomskog neoliberalizma obeležen pobedom Thatcher 1978. i Reagana 1980. podstakao je globalizaciju, slabljenje nacionalnih država, ali i eroziju socijalizma. Na delu je bio prelaz Fordizma u postfordizam koji karakteriše deindustrializacija, nadmoć transnacionalnog financijskog kapitala, kazino kapitalizam, opadanje industrijskog radništva i slabljenje centralnih sindikata, DPS 160-161. Delovi radničkog pokreta podržavaju konzervativni blok šovinista obilja u metropolama kapitala. Postfordistička modernizacija izmenila je globalni odnos snaga između klasa, a u središtu novog bloka moći bili su transnacionalni koncerni i financijski i špekulativni kapital pokretljiv širom sveta. Transformacija kenzijanske države obilja u nacionalnu konkurentsku državu tekla je na više nivoa, u procesu proizvodnje, kod reorganizacije klasnih odnosa, na nivou nacionalnih država i evropske integracije i međunarodne politike, kraj konkurencije sistema, trijadizacija, a naravno i u kulturi svakodnevnice i glavama ljudi, DPP 1997. s 162. U metropolama kapitala krajem 20. veka nije više bilo klasičnog radničkog pokreta, a socijaldemokratske partije još ranije su se oslobodile stigme proletarske klasne partije. Ove društveno-ekonomske promjene praćene su složenim idejno-ideološkim izmenama epohalne svesti. Još krajem 1970-ih slabost sad prestala je da bude važna osnova isticanja bar moralne nadmoći SSSR-a. Naime, socijalizam je tada, sa nestankom evropskih autoritarnih kapitalističkih režima u Grčkoj, Španiji i Portugaliji i sa okončanjem rata u Vijetnamu, izgubio snažne protivargumente. Sa povlačenjem sad iz Vijetnama 1975. oslabili su antikolonijalni, a sa silaskom sa vlasti vojne hunte u Grčkoj 1974. Franka i Salazara 1975. i antidemokratski.